Kell on 8:39. Täpselt ööpäev tagasi umbes samal ajal rääkisime lastekaitsejuristi Ene Ahasega sellest, kuidas lapsevanemad ja lapsed on teinekord pandud raskesse seisu, kui on tekinud olukord, kui kohtuga jagatud lapse hooldusõiguse eest üks pool kinni ei pea. Ehk siis võib last üle lubatud aja enda juures ja võib tekkida olukord, kus teine lapsevanem ei pruugigi last näha vaatet aastate vältel, sest et väga palju kohtuinstantse ja teid tuleb läbi käia selles osas seadusandliks. On küll olemas, aga võiks olla oluliselt parem. Aga nüüd küsime kohe vastulauset. Telefonil on justiitsminister Andres Anvelt. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Juhtusite ka seda intervjuud kuulama. Eks muidugi emotsioon oli selles loos palju, aga kui lapsed ongi asjasse segatud, siis ongi emotsioone palju.
See kõik on väga õige ja milles eilses intervjuus intervjueeritav võiks rõhutas tegelikult ju asja, et ega seadus pole viga, et võib-olla viga on nende seadust rakendamiseks. No, see ongi väga õhuke teema, väga peen teema, sellepärast kõik, mis on lastega seonduv, see sellised suhtlusteemad, need ei ole, kui inimesed täiskasvanud lepivad kokku lastega suhtlemiskorras, siis see ei ole ju päris harilik kokkulepe või leping, mille me sõlmime kuskil poes või teenindusasutuses, kus on üks pool siis tarbija ja teine pool on siis teenusasutaja. Siin on noh, ütleme kaks poolt, kelle mõlemad on väga kõrged emotsioonid ja peale on ka laps. Ja seetõttu ma ei ole väga kindel, et selline väga jäik, karm, kiiresti toimiv seadus või ütleme kord või rakendamine oleks kõige parem variant. Sellepärast see lepitusmenetlus seal ongi, et proovida vanematel kohtukulli ees kokku leppida. Et teeme nad ikkagi rahulikult ja teeme niimoodi, et lapsel oleks kõige parem. Jah, ja kui see ei õnnestu või kui üks lapsevanem kohale ilmu selle sama lepitusmenetlusele, siis seaduses on tegelikult olemas kõik need võimalused, mida teha. Ja nüüd ongi küsimus selle, kuidas ta seadust rakendatakse. Kas ütleme, see täite menetluses hakatakse kohe pihta näiteks kohtutäituri poolest väga karmite sanktsioonidega ka siin, nii nagu keile intervjuus oli kuulda, kohus peab ütlema, milliseid sanktsioone konkreetselt kasutatakse. See ei ole jälle sarnane täitemenetlusega näiteks mingisuguse võla puhul, kus on kõik väga selge ja kus objektiks on raha. Et ma julgen väita seda küll, et ega karm täitemenetlus lapsega seotud teemad ei pruugi mõjuda ka sellele lapsele kõige paremini. Nii et ma ise pigem arvan, kui kohtud näevad oma sellised tegevuse tulemusel, et see asja ei toimi, eks nad siis muudavad oma senist rakenduspraktikat ja kohus on tegelikult, tasub lugeda ka riigikohtu lahendeid, on päris palju sellel teemal sõna võtnud ja rääkin just selleks, et selle suhtlusõiguse esmases eesmärkiks on ikkagi tagada vanema lapsi isiklike suhete tekkimine ja jätkumine ja just ka see sama asi, et see sama lastega seotud lepitusmenetlus ei tohi minna üle sellise piiri, kus ta kokkuvõttes hakkab, või ütleme ka see täitemenetlus hakkab segama ja otseselt segama ja tungima lapseõigusesse. Nii et jah, teema on kindlasti ühtepidi emotsionaalne, aga me teame seda ju, võtame lihtsalt praktika, et kui meil on tüli majas ja laps nutab näiteks, siis hästi kiire ja võib-olla esmapilgu tunduv karm reageerimine, ma ei tea, ükskõik lapse vanema suhtes, võib tuua kaasa hullemat tagajärjed, kui rääkimine, just see on kõige tähtsam, et ikkagi proovida lastega seotud teemades jõuda selle sama kompromissini.
Eilne lugu, milles see kõik alguse sai, õnneks ainult ajutiselt selles mõttes kõiki pooli rahuldava lahendi, et üks lapsevanem sai lõpuks ikkagi kohtukorraldus olema lapse tagasi ja selles mõttes on asi praeguseni klaar. Mistõttu ehk on põhjust joon alla tõmmata praegu?
Ma küsiksin juurde ka selle, et kui palju arutatakse hooldusõiguse andmisel üldse selle lapse enda arvamust, ka sinna lepitlusmenetluse juurde teda ka kaasatakse, kui palju saab laps sõna, et millise vanemaga, kui palju ta suhelda tahab või see ei ole üldse lapse asi?
Oi, see päris üldse niimoodi ei ole, selles mõttes see on ikka väga lapse asi. Esmapilgu on ikka, ütleme, esmane küsimus on laste õiguste kaitse ikkagi. ja ma praegu peast ei oska nüüd kõiki vanuse terminid öelda, aga seaduses on väga konkreetselt öeldud, mis seast üldse laps tegelikult või lapsena sisuliselt ütleb seda, et ma näiteks ei taha ühe lapsevanemaga suhelda ja madalama seas siis kuulatakse ära ikka lapse arvamus, nii et see päris niimoodi ei ole, et arvestagem seda, et tihti peale noh, ka mina olen näinud oma elus ka veel eelmises elus sellised juhtumid, kus kohtukulli ees härdalt seisev ja ideaalselt inimest etleb lapsevanem on tegelikult just see, kelle juurde lapsi taha minna, sest lapsevanem muutub kohtukulliest kodu jõudes 180 kraadi ja hakkab käituma despoodina. Nii et lapse arvamus on selliste protsessid juures väga-väga oluline. Ma arvan, tegelikult kindlasti see sama emotsionaalne lapse arvamus tehti peale võiks olla ka kohtunikule üheks tema otsuse tegemise
alus. Ma nüüd täpselt ka ei tea kõiki need vanuselisi daatumeid, kas 16-aastane on laps või mitte, aga...
See on nooremast teast.
Iga noorem peaks.
Sellistes asjades tuleb nooremast teast, et see on ikkagi tunduvalt parem.
Jah, aga miks ma selle 16 eluaasta juures peatan on see, et 16-aastane oskab mõelda juba küll, vähemasti tundub nii, et valitsusele täna justiitsministeerium on tegemas ettepanekud, kus siis noor võiks sellest vanusest juba hakata valima kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. On see nüüd tõesti läbimõeldud, kaalutud noorte arenguiga teadvustav otsus selles osas, et kõik on sellega klaar ja valitsus peaks ju sellele täna heaks kidu andma?
No hakkame sellest pihta, et see ei ole mitte justiitsministeeriumi ettepanek, kuigi ma seda väga toetan, ta on ikkagi riigikogu liikmete ettepanek põhiseaduse muutmiseks, eks? Ja justiitsministeeriumi ülesanne oli antud juhul siis ikkagi selle eelnõu läbivaatamine oma arvamuse andmine. Jah, ja meie poolt tuleb täna valitsuse istungile positiivne kuidas mõttes toetus ja põhjus on väga lihtne. Mina isiklikult arvan seda, et esiteks kui me vaatame neid protsesse, mis meil ühiskonnas toimuvad, väga ränk ütleme nüüd elanikkonna vananemine ja me jätame eemale just näiteks ka kohalike valitsuse omavalitsuse puhul need isikud, kelle igapäevast elu üle väga palju otsutakse just kohalike omavalitsuse tasemel. See on ühe poolt. Teise poolt see kindlasti, et ei maksa jälle seda üle dramatiseerida, et alla 18 aastat, üle 16 aastat noorte hordid tulevad nüüd valimisjaaskonda, sest tegelikult on moodustavad ant kuskil 2-2,5% kogu hääleõiguslikust valijaskonnast sellisel juhul. Ja see on umbes sama palju, ütleme, et 16-28 aastaste, keda erinevates uuringutes loetakse tegelikult tihti peal üheks samaks vanuse grupiks, ütleme niimoodi, nende arv on sama suur kui 65 plus inimeste oma Eestis. Jah, on tehtud erinevaid analüüse läbi aastat, juba tegelikult mitmed aastat tagasi, 2011 oli üks suur analüüs ja nüüd 2014 on meil toimunud ühe analüüsi pinnalt, mis praegu valmib Tallinna Ülikooli koostöös. Üks selline just Eesti noori konkreetselt puudutav nende valmidust ja kõike muud. Analüüs, mis tuleb välja siin suve lõpus sügise alguses, kuigi tema esialgsed tulemused on teada. Ja need tulemused ei erista eriti alla 18 üle 16 aastased noori oma arusaamades, oma maailmavaate olemasolus, oma ütleme niimoodi poliitilistes eelistustes neid noori ütleme tänast harjunud valijaskonnast. Nad on väga selgelt endale teinud selgeks, kes on kes ajab mis poliitikat ja kuidas üldse poliitika tegemine käib.
Teie mõtlesin...
Ja veel näiteks üks teine asja, et 16-18 aastased oma selles samas uuringus on välja tulnud, et 73% nendest lausa on valmis minema hääletama, kui nad saavad endale selle õiguse.
No eks see on uus ja põnev asi ka nende jaoks muidugi, esialgu. Teie kunstnikust tütar on küll natuke vanem, aga kas tema oli ka 16-aastaselt juba täiesti iseseisev ja valmis hääletama oma maailmavaate südame ja tunnistuse järgi?
Oi, ma arvan, et meil oli tema ka juba tunduvalt varem erinevatel poliitilistel teematel ja arutelud. Aga ma tahan tegut öelda ühte väga lihtsalt asja. Kohalik omavalitsus. Me mõtleme, me millegi pärast tihti peale mõtleme kohalik omavalitsuste valimisi sellistena, nagu nad kahjuks endise linnapea kandidaatidel, ma tean, toimusid Tallinnas või toimuvad Tallinnas, kus tegelikult nii kandidaatide enda kui ka tihti peale nagu sellise meedia survestamise poole pealt, noh, meedial on ka see huvitavam, räägitakse ju mitte Tallinna teemadest. Tallinna teemadest, need jäävad kui kaugele, räägitakse pigem suurest poliitikast, eks ju, ja sellega unustakse ära tegelikult see, et kohalik omavalitsuse valimine on ikkagi mõeldud selleks, et otsustada, kuhu 4 aasta jooksul ehitatakse, ma ei tea, koolimaja, milline asfalteeritakse, kes pakub paremaid transporti lahendusi nii edasi. Ja nendes küsimustes ma arvan anda alla 18-aastasele üle 16-aastastele noortele täpselt samuti võimalus kaasa rääkida. Ma arvan, et mitte anda tähendaks nende alavääristamist ja millegi pärast ma ütlen seda, et millegi pärast mulle tundub, et mida varem me noori inimesi tõmbame kaasa sellistesse ühiskondlikesse protsessidesse, seda aktiivsemad on nad hilisemas elus ja ma ei tea, nagu öeldakse tihti peale seda, et nendel ei ole elukogemust, siis poliitikuna julgema väita seda, et olles suhelnud kümnete sadade inimestega tänavatel ja need hulgas ka noortega ja seal hulgas ka vanemat inimestega, päris vanad inimestega, siis ma julgen öelda, et ma küll ei ole näinud seda vahet, et 16-17 aastane tuleb juurde ja küsib, et aga mis te ole, miks, kes te olete, mis te teete, vastu pidi, nende huvi on tihti peale kõrgem kui see, et tahaksad laua pealt pastakat saada. Nii et see on nagu selline kahtepidi mõtlemine, et minu mõelest võiks sellele seadusele ja põhiseaduse muudatusele kindlasti rohelist tuld anda ja minna samasse ritta, kus on ka paljud Euroopa riigid juba jõudnud.
Aitäh, Andres! Täna hommikust jutuajamist eest edu jõudu ja ilusat päeva!
Aitüma!